عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، segenap Ustaz dan Ustazah Geria Quran, PAUD dan PKBM Tunas Ilmu Rahimani wa Rahimakumullah. Selama ini yang berkembang di masyarakat adalah anggapan bahwa dosen itu lebih bergengsi dibandingkan guru SMA, SMP, apalagi SD atau PAUD. Begitulah persepsi yang ada di masyarakat. Mereka menganggap semakin tinggi jenjang pendidikan yang diajar, maka akan semakin tinggi pula prestis profesinya. Sehingga ketika seseorang ditanya, apa pekerjaannya? Dosen. Dosen apa? S3 misalnya. Itu seakan-akan kayak, wow, Masya Allah. Dibandingkan ketika ditanya, apa pekerjaannya? Guru, guru apa? Guru PAUD. Itu kesannya kayak, ah cuma guru PAUD, ah hanya guru SD. Padahal, fakta itu justru menunjukkan sebaliknya. Di beberapa negara yang pendidikannya cukup maju, ya contohnya misalnya di Finlandia misalnya, itu justru guru pendidikan dasar, ya, guru PAUD atau guru SD, itu justru mereka harus memiliki kompetensi yang sangat tinggi. Guru PAUD, guru SD, itu mereka harus memiliki kompetensi yang sangat tinggi. Bahkan, untuk menjadi guru di tingkat itu, minimal dia harus S2. Minimal dia harus S2. Jadi guru di PAUD itu S2, guru di SD itu S2. Dan itu tentu berbeda jauh dengan apa yang dipraktekkan di negeri kita. Ya. Tidak sedikit di negeri kita itu yang menjadi guru di tingkat dasar itu hanya dalam tanda kutip ya, tamatan SMA, ya, atau bahkan mungkin tamatan SMP atau yang semisal dengan itu. Kenapa kok di negeri tadi itu guru yang mengajar di tingkat dasar harus memiliki kompetensi yang sangat tinggi? Karena mereka memahami bahwa fondasi kehidupan seorang manusia itu dibangunnya di usia-usia awal, ya. Yaitu di usia PAUD, kemudian di usia SD, disitulah fondasi itu dibangun. Makanya ada seorang tokoh nasional yang mengatakan kalau ada pejabat korupsi, itu jangan ditanya dia kuliahnya di mana. Terus harusnya gimana? Tanyalah dia PAUD-nya di mana, SD-nya di mana. Jadi jangan ditanya kalau ada pejabat korupsi dia kuliah di mana. Dia S1-nya di mana, S2-nya di mana, bukan. Tapi tanyalah dia PAUD-nya di mana, SD-nya di mana. Berarti kegagalan itu ada di usia dini. Nah, dalam pandangan agama kita, yaitu agama Islam, berprofesi sebagai guru di tingkat PAUD atau di tingkat SD, ya, itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat berpotensi untuk menghasilkan pahala yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena fondasi dari ilmu, fondasi dari keyakinan, fondasi dari ibadah, fondasi dari akhlak, itu semuanya dibangun di situ. Jadi seorang bisa menguasai sekian banyak kiraat dalam Al-Quran, itu setelah dia bisa memahami huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran dengan benar. Pertanyaannya, di usia berapa anak itu belajar huruf hijaiyah dan membaca Al-Quran dengan benar? Jawabannya di usia dini. Seorang bisa membaca buku ya dengan berbagai macam bahasa, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalnya. Tidak mungkin dia bisa membaca buku-buku tersebut kalau dia tidak diajari tentang huruf Latin, diajari tentang ini ibu budi dan seterusnya. Di mana anak belajar membedakan antara A, B, C, D, huruf konsonan dan huruf yang lainnya? Jawabannya di usia dini. Ketika seorang anak menjalankan sholat, ya 5 waktu, dia akan mempraktikkan cara sholat yang dia pelajari di mana? Di usia dini. Keyakinan seorang manusia itu sangat dipengaruhi dari keyakinan yang dia dapatkan ketika usia dini. Sehingga antum ketika mendapatkan amanah untuk mengajar anak-anak di usia dini, itu adalah kesempatan emas untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Karena sejatinya semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu didasari dari apa yang dia dapatkan di usia dini. Maka bisa jadi pahala dari seorang guru PAUD atau guru SD itu lebih besar dari pahala yang akan didapatkan oleh dosen sekalipun. Karena dosen itu mengajarkan sesuatu yang sebenarnya basicnya itu ada di tangan antum, yaitu para guru di PAUD dan di SD. Nah, fakta ini seharusnya membuat kita ya, yang berkecimpung di pendidikan dasar ini tidak merasa rendah, ya. Tidak merasa minder, ya. Tidak merasa, wah saya hanya guru PAUD atau saya hanya guru SD. Jangan. Ya. Sehingga tidak sedikit para ulama kita dahulu, ya, kalau nggak salah seperti apa, ya, rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan bahwa saya ini duduk 20 tahun atau 30 tahun ngajari anak membaca Al-Quran. Dan dari tangan beliau itulah dengan izin Allah lahir para ulama. Berapa pahala yang akan dapatkan oleh Imam Atha rahimahullahu ta'ala? Seandainya dari tangan-tangan antum itu terlahir para ulama yang nanti mereka akan berkiprah menyebarkan agama ini dengan baik, menjadi lentera di masyarakatnya, menjadi inspirasi bagi bangsa dan negeri ini, berapa pahala yang akan kita dapatkan? Jadi jangan minder, ya. Jangan minder. Nah, perasaan jangan minder itu seharusnya mendorong kita untuk terus mengembangkan kemampuan kita. Mengembangkan kemampuan kita. Kemampuan kita di dalam menguasai materi pelajaran yang kita sampaikan, termasuk kemampuan kita di dalam mengajarkan materi itu kepada murid-murid kita. Contoh misalnya pemahaman kemampuan kita untuk menguasai materi. Misalnya, menguasai materi. Rata-rata dari kita ngajarin Al-Quran. Sekarang, apakah kita sudah bersemangat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita? Apakah kita sudah terus mengembangkan kualitas makharijul huruf kita, kemudian kualitas hafalan Al-Quran kita, atau jangan-jangan ada di antara kita yang hafalannya sudah tersalib oleh murid-murid kita. Kita nyuruh anak-anak kita untuk sabak tiap hari, sedangkan kita nggak punya sabak. Bahkan hafalan lama kita nggak pernah dimurojaah. Dan itu menunjukkan bahwa semangat kita untuk meningkatkan kualitas diri itu masih rendah. Jadi ketika kita menuntut anak-anak kita untuk ya menghafal hadis, menghafal Quran, maka kita pun juga harus berkembang. Itu namanya mengembangkan kemampuan ya, penguasaan kita terhadap materi yang kita ajarkan. Sehingga ketika kita akan mengajarkan akidah, ketika kita akan mengajarkan akhlak, ketika kita akan mengajarkan fikih, kita nggak boleh bacaan yang kita baca itu seperti apa yang dibaca oleh murid-murid kita. Porsinya sama, jangan, nggak boleh seperti itu. Jadi antum guru fikih, materi yang antum baca itu nggak boleh hanya buku yang akan antum ajarkan. Tapi antum harus membaca buku A, buku B, buku C, buku D. Sehingga penguasaan antum terhadap materi fikih itu lebih tinggi dibandingkan penguasaan materi murid-murid antum. Seandainya antum hanya membaca dari satu buku ajar itu saja, dan antum gak membaca buku yang lain, dan terus apa bedanya antum sama murid-murid antum? Ini namanya penguasaan materi. Terus apalagi yang harus kita kembangkan? Yang harus kita kembangkan selain penguasaan materi adalah cara kita mengajarkan materi. Cara kita mengajarkan materi. Kenapa demikian? Karena tidak setiap orang yang faham sebuah ilmu, dia mampu untuk menjelaskannya kepada orang lain. Saya ulangi, tidak setiap orang yang memahami sebuah ilmu, dia mampu untuk memahamkan orang lain terhadap ilmu tersebut. Makanya jangan kaget. Manakala ada seorang profesor, dia nggak punya kemampuan maksimal untuk mengajarkan ilmu yang dimiliki dan memahamkan orang atas ilmu tersebut. Belum tentu. Kalau boleh kita umpamakan, ya, nggak setiap orang yang punya sumur dan airnya melimpah, dia bisa membagikan air itu kepada khalayak. Nggak mesti. Jadi nggak mesti kalau kita punya sumur, kita bisa membagikan air dalam sumur itu kepada orang lain. Kenapa? Karena mungkin kita nggak punya timbanya gitu loh. Jadi sumur itu ibarat ilmu yang kita kuasai, timba itu adalah cara kita membagikan air itu kepada orang lain. Maka setelah hal pertama tadi kita berusaha mengembangkan kemampuan penguasaan kita terhadap materi, maka yang kedua kita harus mengembangkan kemampuan kita untuk mengajarkan materi itu kepada anak-anak kita. Lagi-lagi, kita harus baca. Ya. Harus baca, kemudian kita harus mengamati. Ya. Bagaimana orang lain bisa memahamkan sebuah materi kepada anak-anak kecil. Sehingga, saya itu berharap. Ya. Ketika kita belajar Adabul Mufrad setiap hari, ya, ba'da zuhur, saya itu berharap para ustadz, para ustazah itu ikut hadir. Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan materi terkait dengan hadis-hadis Nabi SAW. Tapi juga antum belajar bagaimana cara memahamkan materi itu kepada anak-anak. Bagaimana membuat suasana belajar itu terasa nikmat. Bagaimana membuat anak-anak itu bisa fokus mendengarkan apa yang disampaikan. Bagaimana membangkitkan antusiasme anak-anak dalam belajar. Bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa fokus Bagaimana menangani anak-anak yang tidak fokus saat proses belajar? Ini seharusnya antum mempelajari itu semua. Mengambil inspirasi. Ada hal-hal baik dicontoh. Antum modifikasi tidak apa-apa. Sehingga anak-anak itu betul-betul menikmati proses belajar, mengajar yang ada di kelas. Jangan sampai kita itu menjadi guru yang menjemukan bagi murid-muridnya. Jadi guru yang membosankan buat mereka. Jadi guru-guru yang anak baru lihat muka kita aja udah gak enak. Jangan sampai kita menjadi guru seperti itu. Maka jangan pernah menganggap bahwa tugas guru PAUD atau guru SD itu hanya sekedar mengajar anak membaca, mengajar anak menulis, mengajar anak berhitung. Hanya sekedar itu saja. Jangan pernah menganggap seperti itu. Akan tetapi sadarilah bahwa antum ketika ngajar di SD dan PAUD, antum sejatinya sedang membangun sebuah fondasi. Fondasi manusia. Fondasi yang akan menentukan kualitas manusia itu di usia-usia berikutnya. Dan ketika manusia itu berkualitas, berarti antum telah berandil dan memiliki kontribusi yang sangat besar untuk membangun dan mengembangkan negeri yang kita cintai. Apa fondasi yang pertama harus dibangun? Fondasi yang pertama harus dibangun bukan banyaknya ilmu. Akan tetapi fondasi yang harus dibangun pertama kali adalah baiknya adab. Fondasi yang harus dibangun pertama kali bukan banyaknya ilmu, akan tetapi baiknya dan bagusnya adab. Makanya dahulu, para ulama kita, mereka lebih mendahulukan mengajarkan adab dibandingkan mengajarkan ilmu. Dahulu para ulama kita, mereka lebih mendahulukan mengajarkan adab dibandingkan mengajarkan ilmu. Kata Imam Ibnu Sirin rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang wafat pada tahun 110 Hijriah, kata beliau, kanu yata'allamuna al-adab qabla an yata'allamul ilm. Dahulu para ulama salaf, mereka itu mempelajari adab sebagaimana atau sebelum mereka mempelajari ilmu. Nah, ini yang kadang-kadang kurang mendapatkan porsi yang cukup dalam perhatian kita. Akhirnya, terjadilah apa yang terjadi. Antara perilaku anak dengan hafalannya tidak sinkron. Hafalannya banyak, tapi perilakunya memprihatinkan. Qur'annya sekian juz, tapi sholatnya masih susah. Disuruh sambung ayat lancar, begitu berbicara, kalimat-kalimat yang diucapkan tidak mencerminkan banyaknya ayat dan hadis yang dia hafal. Kenapa itu bisa terjadi? Salah satu sebabnya adalah karena pelajaran tentang adab itu kurang mendapatkan porsi yang cukup di dalam kegiatan belajar dan mengajar yang kita laksanakan. Maka saya berpesan kepada para ustadz, ustazah, untuk selalu menyampaikan pelajaran tentang adab kepada anak-anak didik kita. Dan itu disampaikan bukan hanya oleh guru mapel yang mengajar akhlak, tapi juga disampaikan oleh semua guru. Baik itu adalah guru pelajaran umum, ya, baik itu adalah guru Al-Quran. Nggak salah seandainya guru umum atau guru Al-Quran juga menyisipkan pelajaran tentang adab. Entah itu di awal pelajarannya, atau di tengah pelajarannya, atau di akhir pelajarannya. Itu yang sifatnya umum, ya. Atau yang sifatnya personal, misalnya kita menemukan sesuatu yang tidak pas dari anak didik kita, langsung ditegur. Karakter ini yang belum berkembang dengan maksimal pada guru-guru yang ada di PAUD atau di SD. Jadi kepekaan untuk meluruskan hal yang tidak pas yang dilakukan oleh murid-murid kita itu belum berkembang secara maksimal. Buktinya berapa kali ya anak mendapatkan anak-anak begitu selesai istirahat atau begitu selesai santai yang namanya sampah berantakan. Ya. Ada sisa botol, ada sisa bungkus makanan, baju, tas yang berantakan. Begitu mereka pergi di situ masih berantakan seperti itu dan saat itu ada ustadz-ustadz di situ. Jadi kepekaan untuk menegur, mengajarkan, mengingatkan itu masih kurang. Dan ini harus diperbaiki. Pun demikian ketika mendekati waktu sholat, ya, suasana ramai di masjid, ya, ada beberapa ustadz yang ada di situ, ya, belum tergerak untuk langsung mengingatkan, atau yang lebih memprihatinkan lagi, justru malah pada sibuk ngobrol di bawah, ya, santai di depan masjid, duduk-duduk di situ, sementara murid-muridnya pada lari-lari di masjid. Kepekaan yang seperti itu harus diperbaiki. Minimnya kepekaan itu harus diperbaiki. Belum lagi ketika mendengar ada murid yang cekcok, sementara ada guru di situ, dan tidak segera untuk mendekati murid tersebut, bertanya ada masalah apa. Masih harus anak datang ke situ, anak-anak pada ngadu ke kami, ustaz ini ada gini-gini, udah lapor sama ustaz belum? Tadi ada ustaz situ enggak? Ada ustaz. Terus gimana kata ustaz? Diam aja. Ini enggak baik yang seperti itu. Yeah. Jadi kita harus berusaha untuk melatih membagi fokus kita. Walaupun saat itu kita lagi santai, yeah. Mungkin waktunya istirahat, kita lagi berbincang dengan sesama guru. Kita juga harus berusaha untuk melatih kepekaan telinga kita. Kepekaan mata kita. Kita bisa ngobrol dengan teman di samping kita. Sambil melihat ada yang aneh di sana. Anak makan sambil berdiri. Anak minum pakai tangan kiri. Itu seharusnya ketika kita melihat itu. Kita segera. Untuk merespon. Mendatangi, mengingatkan. Dengan cara yang lembut. Ini bagian dari menanamkan adab. Apa saja adab yang harus selalu kita tanamkan pada anak-anak kita? Yang pertama adalah menyadari keutamaan menuntut ilmu agama. Yang pertama, menyadari keutamaan menuntut ilmu agama. Jadi, anak-anak kita itu perlu ngerti, perlu paham, perlu sadar bahwa aktivitas yang sedang mereka kerjakan adalah sesuatu yang super mulia. Mereka harus ngerti itu. Kenapa kok itu sesuatu yang super mulia? Karena itu adalah warisan dari manusia-manusia yang paling istimewa di muka bumi. Yaitu para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul alaihimussalam, mereka itu tidak mewariskan harta. Tapi mereka mewariskan sesuatu yang lebih mulia dibandingkan harta, yaitu ilmu agama. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani, innal ulama'a hum warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham, emas ataupun perak. Wa innama warithul ilma. Tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wasir. Barang siapa yang mengambil warisan itu berarti dia telah mendapatkan warisan yang sangat melimpah. Ini harus sering kita ulang-ulang. Nah, yang kamu lakukan sekarang sesuatu yang istimewa. Menghafal Al-Quran sesuatu yang istimewa. Menghafal hadis Nabi SAW sesuatu yang istimewa. Mempelajari akidah, adab, akhlak. Itulah sesuatu yang istimewa. Ini perlu ditumbuhkan supaya anak kita enggak minder. Bukan untuk menimbulkan kesombongan, bukan. Akan tetapi justru untuk membuat semangat. Karena biasanya manusia itu akan bersemangat ketika tahu yang dia kejar adalah sesuatu yang berharga. Dan akan malas ketika sesuatu yang dia kejar adalah sesuatu yang kurang berharga. Misalnya nih, ada pengumuman. Bakal ada pembagian duit. Ya. Nominalnya masing-masing orang 100 perak. 100 rupiah maksudnya. Emang orang pada semangat? Enggak. Tapi kalau misalnya pengumumannya diganti, akan ada pembagian uang masing-masing orang dapat 100 juta. Semangat mereka. Kenapa? Karena 100 juta lebih bernilai daripada 100 rupiah. Nah sekarang bagaimana menjelaskan kepada anak kita bahwa ilmu yang mereka pelajari itu lebih bernilai dari 100 juta rupiah. Karena orang dapat 100 juta rupiah belum tentu masuk surga. Orang mendapatkan ilmu itulah modal utama untuk masuk surga. Jadi kita harus terus mengingatkan itu kepada anak kita. Dan mengingatkannya dengan cara yang tidak membosankan. Jadi apa yang saya sampaikan tadi contoh saja. Nanti antum kembangkan. Bawakan hadis lain, bawakan ayat lain, bawakan kisah para ulama yang menggambarkan kepada kita betapa istimewanya aktivitas yang mereka lakukan. Dan kita tidak bisa melakukan itu kalau kita enggak baca, kalau kita enggak dengerin kajian, kalau kita enggak mengembangkan kemampuan diri kita. Maka enggak ada istilah pensiun untuk belajar. Oke, ini adab yang pertama. Menyadari keutamaan ilmu agama. Adab yang kedua, memahami bahwa tujuan belajar adalah untuk diamalkan. Memahami bahwa tujuan belajar adalah untuk diamalkan. Jadi, anak-anak kita itu harus difahamkan bahwa ilmu yang mereka dapatkan itu bukan sekedar untuk dihafalkan. Ilmu yang mereka hafalkan itu bukan sekedar untuk mendapatkan nilai yang tinggi di rapot. Apalagi hanya sekedar untuk mendapatkan pujian, sanjungan, hadiah, ya, penghargaan, piala. Terus apa? Tujuan belajar adalah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang harus terus sering kita sampaikan kepada murid-murid kita. Supaya apa? Supaya mereka itu tahu dan sadar bahwa setiap ayat, setiap hadis yang sudah mereka hafalkan, mereka sudah mengerti, itu perlu terlihat dalam ucapan mereka, perilaku mereka, keseharian mereka. Makanya anak itu cerewet kalau urusan mau sholat. Anak gak bosan untuk mengingatkan anak-anak, ayo softnya dijaga. Ayo nak, sudah saatnya berhenti untuk ngobrol. Supaya mereka ngerti bahwa mereka ini anak-anak yang berbeda dengan anak-anak sekolah umum. Anak-anak sekolah umum perilakunya kurang baik ketika sholat suka bermain karena ilmunya dikit. Sedangkan kalian ilmunya sudah lebih dibandingkan anak-anak umum. Hafalan Qur'annya lebih banyak, hadisnya lebih banyak. Maka perilakunya pun harus berbeda kualitasnya dibandingkan anak-anak yang tidak belajar ilmu agama dengan banyak, dengan baik, dengan maksimal. Dan tentunya ketika kita menuntut anak-anak kita bukan sekedar menghafal, tapi juga mengamalkan, kita sebagai guru harus nyontohkan itu. Dalam kita bertutur kata, dalam kita menggunakan HP, dalam kita menghargai orang lain, kita harus tahu kapan seyogianya kita membuka HP, apakah di hadapan anak-anak yang mereka sedang kita minta supaya mereka nunggu waktu sholat dengan baca Quran, sedangkan kita justru malah buka ini, buka itu di HP kita, dan itu ditonton, dilihat sama anak di samping kanan kiri kita. Bagaimana itu akan menjadi contoh buat anak didik kita? Saya nggak mengatakan dalam kondisi-kondisi darurat. Ya, itu nggak ada masalah. Misalnya istri kita lagi di rumah sakit. Ya, atau orang tua kita lagi butuh bantuan dari kita, kemudian kita buka HP. Itu buat saya itu ditolerir. Itu. Tapi saya sedang berbicara tentang seorang ustadz, seorang ustadzah, yang bahkan ketika nyimak murid-muridnya membaca Al-Quran, dia masih sempat-sempatnya update status. Dia masih sempat-sempatnya baca status orang. Ini bagaimana seorang guru yang kayak tadi itu bisa menginspirasi murid-muridnya? Kita harus bisa menahan keinginan dan nafsu kita untuk buka HP. Bukan pada saatnya yang pas. Di masjid, taruh sakun dulu. Ya. Kita minta anak-anak kita untuk baca Quran, kita ambil mushaf. Kita kasih contoh sama mereka. Kita minta anak-anak kita untuk sholat, ya, tidak telat, maka kita pun ngasih contoh. Ya. Sungguh sedih melihat para ustadz, para ustadzah, ya, yang masya Allah anak-anaknya sholat dengan begitu rapi, gak ketinggalan, gak masbuk. Sedangkan ustadz atau ustadzah ada yang masbuk. Dan itu sering terjadi. Gak cuma sekali dua kali. Oke. Ini adalah adab yang kedua. Adab yang ketiga. Rutin berdoa. Memohon ilmu yang bermanfaat. Rutin berdoa memohon ilmu yang bermanfaat. Karena sejatinya ilmu itu akan maksimal didapatkan ketika kita dibantu, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kembali kepada murni kecerdasan anak atau kepiawaian guru dalam mengajar. Maka kita jangan pernah tidak melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam aktivitas kebaikan ini. Ya. Kita ajari, ya, murid-murid kita dan tentunya sebelumnya kita sendiri untuk membaca doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra, dan hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban, dan kata Syekh Al-Albani hadis ini hasan sahih, doa yang berbunyi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sungguh aku mohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, dan aku meminta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ada dua jenis ilmu. Yang satu ilmu bermanfaat, yang kedua ilmu tidak bermanfaat. Kita minta sama Allah ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang membuat kita semakin dekat sama Allah. Ilmu yang membuat kita semakin tekun beribadah, semakin takut berbuat maksiat, semakin semangat untuk beramal. Sedangkan ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita jauh sama Allah. Yang membuat kita justru mencari-cari celah untuk meninggalkan ibadah dengan alasan ini dan itu. Yang membuat kita semakin sombong. Yang membuat kita semakin sulit untuk mendapatkan nasihat. Karena merasa ilmunya sudah banyak. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Maka doa tadi kita jadikan syiar dalam lingkungan pendidikan kita. Ya, kitanya sebagai guru sering-sering baca doa itu. Murid-murid kita sering-sering diajarkan untuk baca doa itu. Semoga dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu, menolong, memberikan taufiknya kepada kita semuanya agar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dihindarkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahualam.